dadam professor edi, lekin biz bozorga chiqib savdo qilardik. Ko'zimiz bilan ko'rib turganmiz, bilimi qadri yo'q,
akademik, bilimga chanqoq odam emas, tadbirkorlar bo'lyapti.
Chetelda siz ishga olgan odam bekorga ish qolmaydi. Oliy ta'lim juda o'rni tushib ketib qoldi.
Dunyo hozir juda ham tez o'zgardi.
Malayziyada men chegarasiga yetdim. Juda ham ko'p o'zim yoqmaydigan ishlarni qilaman. Mana shu sxemalarni ichida yoqimsizlari bor. Men ularni betaynvaynlar deyman. Biznes yoki o'sadi yoki qulaydi.
Anarsi tanishtiradigan bo'lsangiz, siz MahirDev platformasini CEO'si va asoschilaridan biri.
Yaxshi ish topganman, Malayziyaga ko'chganman. Pandemiyada uyda bekor o'tiribman. Bitta narsaga fokus bo'lish kerak. Professor bo'lish yoki olim bo'lish yoki ilm orqali pul topish oson bo'lmadi. Darrov uylanganman, o'shandan keyin.
Shu sababdan siz ta'lim sohasini tanladingiz.
Mendan keyin yaxshi nom qolsin. Alam qilgani O'zbekistonda nima mana shunaqa, ya'ni bitta qaysi tipda sohani menga aytinglar, mana shu soha 1000 yil oldin bunaqa edi. Mana hozir zo'r gullab ketdi. Ertaga, masalan, men ketgandan keyin umuman kerak emas odamlarga ham mahsulot sotib ketasiz oxir-oqibatda. Siz zo'r professor bo'lishingiz mumkin. Qancha ambitsiyangiz bo'lsa ham, limitingiz bor. Bo'ldi. Mana shu limitdan sizni hech kim chiqarib o'tkazmaydi. Endi o'zi MahirDev nomlash bu yaxshi emas-da. Ya'ni shunaqa qiziqtiradiki, olmayman deganlarga ham sotadi-da majburlab.
Amerikada bo'layotgan narsa, Xitoy, Rossiya.
Ko'p tilga aytadi, buni yaxshilari ham bor, bu deydi-ku, men hammasiga qarshiman. O'zbekiston bilan solishtirishga majbur qildi meni.
An'anaviy ta'lim tizimidan voz kechib
boshqa har qanaqangi davlatlardagi universitetni ichida oylab muhokama bo'ladi, keyin u vazirlikka chiqadi. 2 yildan beri bizda mana shu GM zavodi bor. Kompyuterni kimga sotganman? Haligi JEC'da ishlaydigan odamga sotganman-da, u menga darrov kommunal to'lovlardan qarzimni chiqarib bergan. Boy aytdingiz, muncha Amerikaga ketmagansiz yoki Yevropaga harakatdan qo'ymaganman. Albatta, bu yerda tarbiyani o'rni juda katta deb bilaman. Mana Angliyadagi studentlar taniyman, hech qaysi boy oiladan emas.
Velosipedda Yevropani aylanib kelganlar.
Bu narsa albatta pul olib keladigan narsa bo'lsin. Yaxshi bilimga ega odamlarga yaxshi oylik to'lanyapti hozir O'zbekistonda.
Ko'plarning orzusi siz bo'lsa serikdim deyapti.
Hech qaysi to'g'ri emas. Hech qaysi noto'g'ri ham emas. Unaqa tushuncha yo'q.
Boshladingmi masa? Xo'sh. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz bizning gashtakka. Anvar, sizni tanishtiradigan bo'lsak, siz MahirDev platformasini CEO'si va asoschilaridan biri. Siz bilan biz mana hozir Londonda o'tirib suhbat qilyapmiz. Nima qilyapmiz Londonda?
Xo'p, Londonga o'zi bu yil ko'p qatnadim. Birinchi sabab o'qishim edi. Ikkinchisi, hozir berga o'qish sabab emas. Mana BET degan juda katta konferensiya bo'ladi har yili. Aynan ta'lim sohasidagi kompaniyalar, turli xil yangiliklar, turli xil nima deydi, o'zgarishlari mana shu yerda kelib hamma ko'rsatadi. Qilayotgan ishlarini, startaplar bo'ladi va hokazo. Asosiy maqsadim shu. Endi o'zim ta'limda bo'lganimdan keyin oxirgi 3 yil aynan o'zimni ham biznes faoliyatim ham ta'lim bo'lgani uchun qiziq bo'ldi. Shunga keldim.
Adashmasam 3 kun davom etadi bu
konferensiya. 3 kun, bugun oxirgi kuni.
Ko'rgazma. Qiziq bo'ldimi?
Yaxshi, ko'p narsa o'rgandik. Asosiysi o'zimizda yo'nalishlarni ko'rib ketasizda. Men biroz kattaroq kutgandim. Men kutgandan ko'ra kichikroq. Ya'ni 3 kunlik yoqda juda kam 3 kunlik qiladigan narsangiz, lekin muhimi katta kompaniyalarni yangi yechimlarini ko'rasiz. Shu paytgacha ko'rsatmagan narsalarni kelib, masalan, Adobe kompaniyasi, Microsoft, Google hammasi kelgan, hamma katta kompaniyalar kelgan. Aynan ta'lim uchun nima yechimlar berishyapti, ko'rsatishdi. Ya'ni hozirgacha ochiq e'lon qilinmagan narsalarni ham o'sha yerda ko'rsatib berishdi. Masalan, mana Google'ni o'sha Gemini sistemasi, ChatGPT ning analogi deylik, aynan ta'lim uchun yo'naltirilgan loyihalarni ko'rsatib berishdi bu safar. Ta'limda nimalar qilish mumkin va yaxshi tomoni har xil masterklasslar qo'yishgan. Masterklasslarda o'tirib aynan amaliy ko'rsangiz bo'ladi. O'tkazishadi, kompyuter oldida o'tirasiz va birgalikda masalan Gemini'dan foydalangan holda o'quv dasturini tuzish bo'lish mumkin yoki sinfni boshqarish bo'lish mumkin. Mana shu narsalarni o'rgatgan, hamma narsa bor. Va Microsoft kompaniyasi ham shunaqa. Microsoft o'zining yechimlarini olib kelgan va u yerda ham tizim orqali o'zining dasturi bor, BET'ni. Dastur orqali ro'yxatdan o'tasizda, darsga kirasiz, qatnashasiz, hamma narsani o'rgatadi sizga.
Bu ko'rgazmalardan maqsad o'zi birinchidan yangi texnologiyalar bilan tanishish, yangiliklar bilan tanishish, undan tashqari har xil hamkorliklar uchun bir platforma sifatida ham ishlatishadi. Katta hamkorliklar kutsak bo'ladimi kelajakda? MahirDev bilan boshqa kompaniyalar orasida, xalqaro kompaniyalar orasida.
Bo'ladi, xohlasa. Mana Cluster degan bizning katta partnerimiz bor. 2-3 yildan beri birga ishlaymiz. Aynan mana shu BET'da har doim yuzma-yuz ko'rishamiz. Kecha ham kelib ko'rishib gaplashib ketdik. Ular ham o'zining yangiliklarini ko'rsatdi. Bular ko'proq maktablar uchun. Maktablar uchun yechimlar bor, shularni ko'rdik. Qiziq bizga. Ya'ni qaysidir partnyorliklarda yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz, oson emas. Shunisi bor. Ya'ni ularni o'ziga yarasha talablari bor kompaniyalarga. Qani ko'ramiz, harakat qilaylikchi.
Sizni faoliyatingiz har xil geografiyalarni qamrab olgan. Toshkent, Koreya, Malayziya, mana Britaniya. Bular haqida alohida to'xtalamiz. Lekin undan oldin sizni o'zi hayotdagi falsafangiz nima? O'sha bilan boshlasak.
Hayotdagi falsafam bu to'g'risida ko'p o'ylamaganman, lekin men o'zim mana ham bor, nima deydi? Mendan keyin yaxshi nom qolsin. Mana shu narsa men uchun muhim. Ya'ni bu menda ko'proq hali islomiy tomondan keladigan narsa bor. Misol uchun bitta yaxshi hadis bor, men o'zim yaxshi ko'radigan, odamlar sizlar yerdagi guvohlar deyiladi. Ya'ni bizdan keyin biz haqimizda guvohlik beradigan mana shu bizni bilgan odamlar bo'ladi, biz taniydigan odamlar bo'ladi. Farishtalar misol uchun sizlarni osmondagi guvohlar deydi, lekin sizlarga haqiqiy guvohlik beradigan, ertaga siz yaxshi odam deb aytadigan mana shu yerdagi odamlar bo'ladi. Shuning uchun meni bir falsafam desa ham bo'lsa kerak, ko'p shu narsaga amal qilaman. Mendan keyin yaxshi nom qolsin. Ya'ni meni tanigan odamlar men haqimda yaxshi taassurotga ega bo'lsin. Ertaga misol uchun men ketgandan keyin falonchi Anvar aka, men yaxshi nom qolsin. Mana shu narsa menga muhim deb bilaman.
Va shu sababdan siz ta'lim sohasini tanladingiz.
Qaysi sohada bo'lsa ham muhim emas. Ya'ni bu yerda men ko'pchilikka mana o'zim boshqalarga tushuntirgan aytaman, qaysi sohada bo'lish muhim emas. Bu va umuman bu biznesda bo'lish ham shart emas. Oilangizda bo'lishi mumkin, do'stlaringiz orasida bo'lishi mumkin. Har qanaqangi interaction deymiz-ku, munosabat bo'lganda sizdan keyin yaxshi taassurot qolsin.
Bu falsafa sizga qanaqa oiladan singdirilganmi yo o'zingiz kelganmisiz?
Oiladan ham bo'lsa kerak. Ya'ni lekin aytaman-ku, albatta bu tarbiyani o'rni juda katta deb bilaman. Ya'ni ota-onam misol uchun bu narsaga qattiq anu qilishgan. Masalan, ukamda ko'raman bu narsani. Ukam shunga doim harakat qiladi. Masalan, ukamni tanigan odamlar ba'zida mana tanish chiqib qolamiz, ukamni taniydi. Ukangiz bilaman, yaxshi anaqa deb fikr bildirishadi.
Ukangiz men ham bilaman. Jahongir bilan.
Nima deysiz men?
O'zi oila masalasini bekorga ochmadim. Sizlarning oila men o'zim uchun shaxsan juda ham bir qiziq oila. Va o'ylaymanki juda ham ko'plar uchun ham o'rnak bo'ladi mana. Sizlardagi ko'nikmalar, tadbirkorlik bo'lsin, bu ilmga chanqoqlik bo'lsin, bir yaxshi nom qoldirish bo'lsin. Jahongirda ham ko'rdim sizni, mana Anvar sizni ham ko'rdim. Yana bitta juda ham qiziq jihati bu dadangizlarni ham bu sohada juda ham faolligi, bu soha deganda ham IT sohasi bo'lsin, ham boshqalarga ibrat bo'ladigan umuman bir nima deydi, boshqalar ularni yoshdagi odamlarni kutmaydigan ko'p narsalar qiladilar. Mavludin akani o'zlarining Telegram kanallari bor. Mavludin aka velosipedda Yevropani aylanib kelganlar. Otangizni sizlarni bugunga yetgan darajangizga kelishinglarda hissasi qanchalik bo'lgan? Shu vaqtda gapirib
bersangiz. Juda katta endi. Asosiy shu, ya'ni oilada olinadigan narsa mana shu. Shuning uchun ko'pchilik buni mana aytadi, afsuslanib aytishadi. Mana bizni tanishlarimiz, yoshi katta amakilarimiz aytadi, otamiz o'tgandan keyin bildik o'rnini deydi-da. Shuning uchun uni kutmaslik kerak. Mana men hozir bilaman otamni o'rni qanchalik hayotimizda kattaligini. Biz doim harakat qilamiz o'xshashga. Ya'ni yoshligimizdan men bilaman, biz o'sgan davrimiz biroz qiyinchilik davri bo'ldi-da. Haligi mana hozir professor bo'lish yoki olim bo'lish yoki ilm orqali pul topish oson bo'lib qoldi. Haqiqatdan masalan uchun mana o'zim ham yaxshi bilimga ega bo'lgan mutaxassislar doim qidiramanda. U buxgalter bo'lishi mumkin, farqi yo'q qaysi sohada bo'lsa hamda, masalan o'z ishingiz uchun kerak bo'ladi. Aynan yaxshi bilimga ega odamlarga yaxshi oylik to'lanyapti hozir O'zbekistonda. Bizning yoshligimizda ham bo'lmadi. Bizning yoshligimizda misol uchun dadam professor edi, lekin biz bozorga chiqib savdo qilardik, chunki dadam oylik ish narsaga yetmasdi. Lekin shunda masalan o'sha qiynalgan paytimizda ham dadam aytardi, qiynalsanglar ham masalan non yo'q bo'lsa ham pul kitobga pul topib beraman dedilar. Uyimiz to'la kitob bo'lardi. To'la masalan eslayman, bibliotekamiz juda ham katta bo'lardi kutubxonamizda. Masalan biz hammamizni dadam qiynalib oliy ta'limda o'qitganlar. Hammamiz universitetda o'qiganmiz. Biz hozir 9 ta farzandimizda, misol uchun bu hammasini o'qitish oson emasda buncha farzandda. 3-tamiz masalan chet elda o'qiganmiz. Men, ukam, singlim hammamiz chet elda o'qiganmiz. Misol uchun Malayziyada o'qigan, Koreyada o'qiganmiz. Bularning hammasiga dadam qiynalib o'sha paytlar pul topganmiz. Masalan, boy oila bo'lmaganmizda. Shu narsaga dadam ahamiyat bergan, bilimni qadrini o'sha paytda masalan biz ko'zimiz bilan ko'rib turganmiz, bilimni qadri yo'q davrda ko'rganmizda. O'shanda ham dadamiz ishontirgan, yo'q sizlar ishoninglar, vaqti keladi, mana shu bilimlar sizlarga hayotda katta naqa beradi deb. Mana o'sha davrga keldik-da, misol uchun hozir ko'rib turibmiz bilimni orqasidan. Yana bitta narsasi, mana hozir shu yoshdamanki, bemalol уже o'zingiz bilan birga o'qigan sinfdoshlaringiz, kursdoshlaringizni bilan o'zingiz solishtira olasizda. Mana vaqt o'tdi, kim qanaqa. Va o'sha paytda masalan o'qimaganlar, o'qish tashlab ketganlar bor. Masalan, nima bo'ldi va o'zingiz qanaqa bo'ldingiz? Va atrofni kuzatsangiz, haqiqatdan yaxshi o'qiganlar, yaxshi bilim olganlar bugungi kunda haligi yaxshi hayot kechiryapti deb bilaman.
Aksariyat shunaqami keldi ekan. Hozir agar O'zbekistondagi mana bu rol model deydi-yu, rol modeliga qaraydigan bo'lsak, ko'proq akademik bir bilimga chanqoq odamlar emas, tadbirkorlar bo'lyapti.
Lekin tadbirkorlar ham orasida agar ahamiyat berayotsangiz, boshqacha mana masalan Zafar Hoshimov bo'lgan tadbirkorlarda, ya'ni ular intellektual, ya'ni o'qigan, bilimga urg'u beradi-da ular, ya'ni bilimni orqasidan mana shunaqa tadbirkorlik qilyapti-da. Bizni davrimizda o'qib emasdi, oddiy ob sotish oson edi-da. Ya'ni tadbirkorlik deganda ham shunaqa murakkab tadbirkorlik emas. Masalan, men o'zim bilaman, tanishlarim deylik qimmatroq mashina olib to'ylarga chiqish yoki shunaqa, yoki bir joydan bir narsani sotib olib boshqada qimmatroqqa sotish juda ko'p aql talab qilinmaydigan. Lekin hozirgi O'zbekistonga katta tadbirkorlarni qarasangiz, hammasi demak murakkab bizneslar qilishadi. Masalan, Zafar aka misolida oladigan bo'lsak, bunaqa biznes qilish uchun yaxshigina o'qish kerakda.
Demak, raqobat bardosh bo'lish uchun, boshqalardan yaxshiroq xizmat berish uchun baribir ham odam o'zini ishlash kerak bo'ladi va buning uchun ta'lim muhim.
Albatta.
Siz narsani qachon tushundingiz? Chunki men bilishim bo'yicha sizni karyeringizni qaraydigan bo'lsak, siz aksariyat hayotingizda
professor bo'lgan,
akademik bo'lgan. O'zi, da, mana PhD unvoningiz bor, doktorsiz. Pandemiyagacha siz asosan dars berish bilan shug'ullangansiz.
To'g'ri, PhD qildim, keyin postdoc, keyin associate professor bo'ldim. Ya'ni faqat mana shu yo'ldan kelganman. Yaqinda mana transformatsiya 3 yil bo'ldi. 3 yil oldin tadbirkorlikka
o'tdim. Ukam boshlasa, ukam bunga vaqtliroq kirdi.
Ukam ancha oldin boshlagan. Men endi bilmadim, comfort zonada yurganman. Bemalol
bilmaydiganlar bo'lsa, Jahongir bu O'zbekistonga Vico oyoq kiyim brandini olib kelgan, Bills startapiga asoslangan va yana ko'plab har xil startaplar qilgan. Va mana o'shaning uchun aytayman, sizlarni oilangizlar haqiqatan o'rnak olsa bo'ladigan oila va shuni negiziga yetishga harakat qilyapman. Nima buni ingredienti deydi-yu, secret ingredient deydi-yu. Uydagi tarbiya dedingiz, yana nimalar bor?
Endi aniq bir narsa aytib bera olmasam kerak.
Bilimga chanqoqlik, ikkinchi nimasi?
Albatta, bilimga chanqoqlik. Endi bitta narsa bor, masalan, ukamda ham ko'raman narsa va juda ko'pchilikda ko'rmaydigan narsa. Aniq aytaman, juda ko'p mana tanishlarim bor. Kuchli kompaniyalarda, haqiqatdan kuchli, mana Saidolmaga o'xshab CTO bo'lish mumkin. Yoki mana Amerikada ishlaydigan, o'zim tanishlarim bor, Google da ishlaydiganda, bu risk qilishdan qo'rqish emas. Mana menda nima uchun mana O'zbekistonga qaytdim uchun tadbirkorlikka o'tdim desam, zerikdim. Mana shu zerikish bor-da. Ya'ni komfort hayotdan zerikdim.
Komfort hayotdan zerikdim.
Mana shuni aytsam bo'ladi. Juda ko'pchilik buni uncha tushunmaydi. Bilmadim, hayotingiz qanaqadir challenge'lar yo'q-da.
Ya'ni buni ochib bering, mana bizani ko'radiganlar ko'pincha bizani suhbatlashlarga havas bilan qaraydi. Mana chetda yuribdi, mana dars beryapti, katta malajistik universitetlarda professor, PhD mana qilib yuribdi. Bu ko'plarning orzusi, siz bo'lsa zerikdim deyapsiz bundan.
Zerikasiz-da, ya'ni buni tushuntirish qiyin. Ya'ni hamma ham zerikmaydi bu narsadan. Bu yaxshi hayot, chunki oiligiz bor, stabilni hayot, hamma narsa. Men desam, chet elda o'rnashganingizdan keyin u chiqib ketish juda ham qiyin-da. Chunki kontraktingizni o'zlar cho'zib beradi. Chet elda siz ishga olgan odam bekorga ish qolmaydi, chunki siz o'rningizga odam yo'q bo'lgan uchun ishga olgan va o'rningizga mutaxassis topilmayapti. Masalan, uchun men o'sha paytda kiber xavfsizlik yo'nalishida uni ham tor yo'nalish bor edi. Mana bu simsiz aloqalar xavfsizligi, Wi-Fi, shunaqalar xavfsizligi edi. Deyarli mutaxassis yo'q edi. Juda kam. Kelib dars beradigan undan ham kam. Shuning uchun masalan, uchun bemalol yursangiz bo'ladi, lekin zerikasiz. Ya'ni nimadir ixtirolar qilaman, nimadir masalan patentlar olasiz, u yog'ini ko'rmaysiz, davomini ko'rmaysiz. Hamma narsa qog'ozda qoladi. Masalan, ilmiy izlanishlar qilasiz, maqolalar yozasiz, bular qog'ozda qoladi-da. Bular hammasi siz hali KPIingizga ta'sir qiladi, kontraktingiz cho'ziladi, maoshingiz oshadi, lekin uni real ko'rmaysiz-da, qo'lingizni ushlab ko'rmaysiz mahsulotlarni. U etap ko'chish uchun tadbirkor bo'lishingiz kerak.
U etap nima kerak sizga? Mana siz ixtiro qildingiz, patentingizni oldingiz, nimaga uni ko'rishingiz kerak?
Bilmadim, nega ko'rgingiz keladi-da. Ya'ni
ambitsiozni odammisiz?
O'zim naqadar o'ylamagandim, unaqadir o'ylamaganman, lekin hozir ha, ambitsiyozni odam deb bilaman o'zim. Ya'ni nimadir yangi narsa qilishga doim qilaman, harakat qilaman. Masalan, uchun biznes, men o'ylayman, bir joyda turmaslik kerak deb bilaman. Hatto tadbirkorlikda ham o'zi bu mana hozir mana Oxfordda o'qib bu narsani yana ham tushundim. Juda ko'p Oxford yaxshi tomoni, o'sha aynan biznes sohasida o'qidim, boshqaruv sohasida. Va bu yerda bitta narsa bor-da, ko'pchilik tushunmaydigan narsa, biznes qachon bir joyda turmaydi. Biznes yoki o'sadi yoki qulaydi. Ya'ni tekis yo'l yo'q biznes uchun hech qachonda. Ya'ni o'ylash mumkin, masalan, bir maromda ketaman deb o'ylaydi, unaqa yo'q biznesda. Yoki doim harakat qilib o'sishingiz kerak, yoki pastga qulashingiz kerak-da. Hech qachon bir joyda tura olmaysiz-da. Shuning uchun shu tomondan biznesni o'zi sizni ambitsiyozni qilishga majbur qiladi. Ambitsiyalaringiz bo'lishi kerak, chunki nimadir kengligini ko'ra olish kerak-da. Mana hozirgi biznesingiz shu holatdasiz. Keyingisi nima bo'ladi? 1 yildan keyin nima bo'ladi? 3 yildan keyin, 5 yildan keyin nima bo'ladi? Aniq ko'rmasangiz, biznesda uzoq muddat yura olmaysiz.
Bu hozir bizani ko'rib turgan, men akademik karyerani o'zimga maqsad qilib oldim, ertaga katta universitetda dars beraman deb o'ziga maqsad qo'yganlarni sal qo'rqitib qo'ymaydimi?
Qarang, qayerda karyera qilish ham muhim deb bilaman. Menda muammo yana bitta, mana shu ham turtki bo'lgan bo'lsa kerak deb bilaman. Malayziyada men chegarasiga yetdim akademik karyera. Bitta farqi bor-da, masalan, Malayziya, Koreya, Yaponiya bu davlatlar bilan mana bu Angliyadagi yoki umuman mana shu Yevropa, Amerikadagi juda katta farqi, bu yerlarda shunaqa deb bilaman, sizni hech narsa ushlamaydi. Ya'ni sizni migrantligingiz sizni karyeringizga to'siq bo'lmaydi. Masalan, Amerikada ham shunaqa, mana ko'rishimiz mumkin, migrantlar keladi, butun kompaniya masalan CEO'si ham, CTO'si ham bo'lib ketaveradi. Mana bu Osiyo davlatlarida juda ko'p chegaralar bor. Misol uchun, mana oddiy mana Koreyaga borasiz yoki Yaponiyaga, ko'p kompaniyalar bu oilaviy kompaniyalar. Etta har qanaqangi boshqaruv oilani o'zidan chiqadi. Chetdan odamni qo'yishmaydi. Shu narsa Malayziyada ham bor. Malayziyada misol uchun deylik, zaf kafedra, dekan, rektor, prorektor bular hech qachon chetellar qo'yilmaydi bu lavozimlarga-da. Ya'ni siz zo'r professor bo'lishingiz mumkin, qancha ambitsiyangiz bo'lsa ham limitingiz bor. Bo'ldi. Mana shu limitdan sizni hech kim chiqarib o'tkazmaydi, bo'ldi.
Siz o'sha patologga yetdingiz.
O'sha patologga yetdim. Yo'g'iga qarasam qiziqmasdi. Balki misol uchun Amerikada bo'lganimda harakat qilardim. Keyingi masalan dekan bo'lishga, rektordir, prorektordir bo'lishga, qaysi universitetda masalanda yoki umuman keyin industriyaga o'tib ketib, u yoqda nimadir ilmiy ishlar qilishga harakat qilish mumkin edi. Malayziyada bu narsalarga juda qattiq cheklov borligi balki meni to'sib qo'ygandir.
Shunda mana sizda tanlov bo'ldi, siz O'zbekistonga qaytib biznes qilish tanladingiz. Amerikaga borib akademiyani davom ettirishmas.
Shunaqa, chunki endi bu endi to'g'ri kelib qolgani O'zbekiston shubayt biznes boshlangan edi. Ya'ni oldinroq boshlagandim. Keyin menga takliflar tushishni boshladi. Ya'ni O'zbekistondan takliflar tushishni boshladiki, boshqa bizneslardan. Ya'ni kelib O'zbekiston o'zi oxirgi 5-6 yilda O'zbekistonda aynan ta'limda juda ko'p bizneslar paydo bo'ldi. Xususiy universitetlar ko'paydi, ko'rgan bo'lsangiz. Va mana shu universitetlardan taklif tushishni boshladi. Kelib universitet oching. Misol uchun investorlardan taklif tushishni boshladi. Kelingda mana biz investor bo'lamiz. Siz bu yerda universitet oching degan takliflar bo'lishni boshladi. Men Mohirdevni boshlab qo'ygandim. Shuning uchun men yo'q yaxshi dedim, qaytsam Mohirdevni davom ettiraman dedim, shunga qaytdim.
Mohirdevdan oldin bitta narsani so'ramoqchi edim. Siz hali domla bo'lib yurgan paytingiz shaxsiy brandga e'tibor berish boshlagansiz. Siz Sariq dev degan platformangiz bo'lgan, dars bergansiz. Bu narsa sizni keyinchalik tijoratga kirishingizga qanchalik yordam bergan va umuman qaraganda, masalan, akademiya bilan ijtimoiy tarmoqlar bir-biriga aloqasi yo'q degan narsa tuyuladi, lekin hozirgi ijtimoiy tarmoqlarni umuman hamma soha, hamma professiyalardagi, hamma sohalardagi o'rni haqida nima deysiz?
Juda ham muhim, juda ham muhim. Mana yana o'sha narsa Oxford o'rganganimiz, yangi bitta o'rgangan narsam haligi capital deyiladi, political capital deymiz. Kapitalizda, kapital degani biz ko'pchilik faqat pul tushunadi, moliyaviy tushunadi. Aslida kapital deganda bu siz tanishlaringiz bo'lishi mumkin va eng muhimi bu sizni o'sha ijtimoiy o'zingizni boyga nima dedingiz, shaxsiy brendingiz.
Shaxsiy brend.
Shaxsiy brend juda ham muhim, juda ham muhim. Bu faqat biznesda emas, hamma narsada muhim. Bu narsani men boshlagan paytim, Sariq devni boshlagan paytim bu narsaga ahamiyat bermaganman, xayolimda bu narsalar bo'lmagan. Lekin kanal uchun nimadir nom tanlash kerak bo'lgan o'sha paytda. Tanlagan paytim Sariq dev deb xayolim kelgani o'zi qiziq bo'lgan, mana bu dev domendan men anaqa domen sotmoqchi bo'lganman. .devdan saytga kirganman. Mohir dev degan kanalni qidirganman. Bor ekanda, yaxshi nom, ya'ni Mohir dev. Keyin Mohir dev, endi o'zi Mohir dev nomlash bu yaxshi emasda, negaligi kamtar emasda. Bunday qilib o'zingiz Mohirman demaysiz-ku. Demak, bo'lish shunaqa hali kishi Saydonovga o'xshagan odamlar turganda masalan, qana o'zi Mohir dev deyman. Sariq dev yoshligimda o'qib yurgan kitobim, lekin ham yaxshi ko'rib o'qigan kitob. O'zim ham hamma yoshimda sariqsan, o'rissan deb faqat o'rischa gapirishardi. Keyin bo'ldi Sariq deb bo'ladi deganmanda. Nomi ham chiroyli chiqqan. O'zi ko'pchilik meni deb o'ylaydi, jiddiy odam deb o'ylaydi-ku, lekin men hazil huzur anaqa yaxshi ko'raman. Sariq deb hali kulgiliroqda, yoqqan o'zimga olib qo'yganman Sariq deb. Kanal ochganman, bo'sh turgan. Keyin yurg'usini boshlaganman. Ya'ni bu tasodif bo'lgan. Ya'ni bu yerda men ataylab shaxsiy brend yurg'izaman, keyin biznesga kiraman demaganman. Lekin bu juda katta yordam bergan. Haqiqatan yordam bergan. Keyin Sariq dev bu odatda biznes qilganingizda sizga juda muhim narsa biznesni tekshirishingiz kerak-da. Bozorga kerakmi, muhimmi, odamlarga yoqadimi u mahsulotingiz?
Feedback olish kerak.
Shunaqa feedback olish kerak. Sariq dev menga feedback bo'lgan. Chunki men Sariq devda kurslar qo'yishni boshlaganman, darslar qo'yishni boshlaganman. Qarasam odamlarda qiziqish bor. ya'ni bepul edi hammasi, lekin ko'rganman auditoriya juda tez o'sgan. Ya'ni qarasam o'zbek tilida kontentga haqiqatdan talab bor. U paytda o'zbek tilida kontent qiladiganlar juda ham sanoqli edi. Deyarli hech kim yo'q edi. Men pandemiyada uyda bekor o'tiribman. Shundoq ham onlayn dars o'taman har kuni. Shundan foydalanganman-da, darslarni o'zbek tilida ham o'tirganman. O'z ingliz tilida o'tirgan darslarimni. Va bu narsa bizga keyin biznesga yo'lga qo'yganimizda mana shu narsalar haligi track bo'lganda, tracking bo'lgan, track record bo'lgan, shunga qarab turib yaxshi, demak, talab bor ekan deb biznesni ochganmizda.
Akademik backgrounddan biznesga o'tganda men uchun o'zimcha qiynalinadigan narsa bu sotish qismi deb o'ylayman.
Albatta.
Chunki endi akademiklar biz baribir ham bilamizki, anu beg'araz ilm beradigan odamlar tijoratda esa endi foyda qilish kerak, chunki u yerda ko'p odamlarni hayoti, ro'zg'ori sizga bog'liq. Sotishga kelganda akademiklar qiynaladi degan narsani ko'p eshitganman.
Juda qiyin.
Sizda qanaqa bo'lgan bu?
Juda qiyin. O'shaning uchun men yaxshi sherik topishingiz kerak-da. Menda bu tomonda Muhammad Xalil bor edi. Biznes tomonidan, biznesni tushunadigan odam, marketing tushunadigan, o'zi marketing sohasidan mutaxassis. Muhammad Xalil menga asosiy, ya'ni biznes yuritadigan odam Muhammad Xalil bo'lgan. Men bu yerdan kontentlarni yaratganman. Men ko'proq haligi ijtimoiy yuzi bo'lsam proyektni, haligi odamlarni jalb qilib, ya'ni o'zim ta'lim qismidan men bo'lsam, biznes qismidan Muhammad Xalil yordam bergan. Va umuman marketing qismlarini hammasini boshidanoq, o'sha saytlarni ko'tarish bo'ladimi, ijtimoiy tarmoqlarni yuritish bo'ladimi, bularni hammasini Muhammad Xalil shug'ullangan. Shuning uchun lekin hozirgacha masalan menga sotish juda ham qiyin. Ya'ni sotish deganda haligi to'g'ridan-to'g'ri sotishlar bo'ladi-ku, chiqib masalan bu narsani men yo'qotdim. Oxirgi 1 yilda men o'zim shug'ullanmaydigan bo'ldim. Boshida masalan qilardik. Ya'ni qanaqa auditoriyani jalb qilasiz, qanaqadir jonli efir bo'ladi va oxirida mana kursimizni olinglar degan narsalar men juda ham men aniga fitratimga to'g'ri kelmasdi.
Nima u baryer nima? Nima sizni to'xtatadi undan?
Bilmadim, nima to'xtatadi. Ichimdan o'zimni haligi juda ham haligi diskomfort bo'ladi-da. Bu narsani men oldindan sezganman. Aytdim sizga yoshligimizda bozorga chiqardim deb. Bir lavkan orqasida tursa juda ham yomon bo'lardi. Juda ham. Bir lavkan oldiga o'tardim. Mana bilmadim nima narsa bu narsa yoshlikdan yomon. Bu hammada emas. Misol uchun xola o'g'illarimni chiqardim, bozorga chiqardim, ipodromga, chorsiga savdo qilgan chiqardik, kiyim kechak sotardik. Bir lavkan orqa taraf turish men uchun shunaqa angaligi bo'lmasdi, oldiga o'tib olardim.
Lekin muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lish uchun bu juda ham kerakli ko'nik emasmi?
Kerak, kerak. Mana tadbirkorlikni boshlagandan keyin juda ham ko'p o'zimga yoqmaydigan ishlarni qilaman. Majbur qilaman, qilaman. Qilmaysiz emas. Lekin mana deylik boyiga narsani alternativasini topsa bo'ladi. Ya'ni o'zingiz chiqib gapirish shart emas, chiqib. Mana endi men hozir mana shu statusga chiqqanmizda, endi o'zim chiqib kursimni olinglar deyishim shart emas. Bu uchun marketing komandam bor, o'zlari yo'lga qo'yadi. Lekin bunaqangi narsalar ko'p biznesda. Sizga yoqmaydi, masalan, uchrashuvlar, biznes uchrashuvlar, eng masalan, narxlarni savdolashish. Bu faqatgina Mohir Devtaliy kurs sotish emas, undan tashqari bizni boshqa loyihalarimiz ham bor-da. U loyiha davomida siz har xil tadbirkorlar bilan uchrashasiz va o'sha joylarda eng men uchun qiyin joyi hali ham o'sha narxlarni savdolash. Masalan, keladi, endi bu necha pul bo'ladi deydi. Mana shu joylarda qiynalasiz. Majbursiz, eat the frog deydi-ku, qurbaqani yeysiz, o'zingizni yengasiz, qilasiz. Shu boshqa iloji yo'q. Bunaqa narsalar ko'p biznesda.
Sotuvni o'zi umuman masalan reputatsiyasi ozgina aldash bilan, yolg'onchilik bilan assotsiatsiya qilgani ham bir sabab bo'lishi mumkinmi?
Bu shu narsa bor, lekin biz masalan men bu narsani mana aytaman, O'zbekistonda O'zbekistonda emas, o'zi dunyoda sotishni sxemalari bor-da. Mana shu sxemalarning ichida yoqimsizlari bor. Bu sxemalar lekin yaxshi sizga foyda olib keladi, haqiqatdan. Men masalan uchun o'tgan yil aytdim, bo'ldi, bundan keyin biz bunday sxemalar bilan shug'ullanmaymiz dedim.
Qisqa muddatda yaxshi foyda olib keladi, uzoq muddatda
shunaqa reputatsiyasiga yaxshi ta'sir qilmaydi-da. Lekin ham bu juda ko'pchilik bilan foydalanadi bu sxemalardan-da. Men boshdan aytdim, mana bundan keyin biz mana bu sxemalardan foydalanmaymiz dedim. Va bu haqida Facebookda ozgina post ham yozgandim, juda katta janjalam bo'lib ketdim orqasida. Ya'ni bunda sxemadan foydalanadiganlar bor-da, chunki haqiqatan foydalanadiganlar juda ko'p, 90%
odam. Nima sxema? Ayta olasizmi hozir?
Bu mana bu haligi nima deydi? Progress deydi, keyin nima deydi? Zapusk deydi. Masalan, men bosh o'tgan yil qattiq post yozdim, bunga qarshi yozganimdan keyin hattoki biroz kamaydi ham zapusklar sezdim. Odamlar nima qilishdi? Progress, zapusk, masalan, bu biz anaqalardan foydalanmaydi.
Nimasi yomon buni?
Qarang, progress zapusklarda endi ko'pchilik aytadi, buni yaxshilari ham bor, u bu deydi-ku, men hammasiga qarshiman, yaxshilari bo'lsa kerak. Menga juda ko'p kelgan marketologlar, mana men yaxshisini qilib beraman deydi. Auditoriyani boyga aytganingizdek, qizdirasiz-da, bu yerda progress ma'nosi shu. Bu yomon taraf shuki, sizga to'g'ri kelmaydigan, sizni masalan, mana men kurs sotaman. Bu yerga sizni auditoriyangiz to'g'ri kelish kerak. Mana men bitta narsa, mana filosofiyam, to'g'ri kelmaydigan odamga kurs sotmayman. mana shu yo'li muhimda. Progress qilganda u narsa qiziq emas marketologga, hammaga ko'rsatadi. Ya'ni shunaqa qiziqtiradiki, olmayman deganlarga ham sotadida majburlabdi. Menda hozir masalan bu yildan boshlab, bu yil emas, o'tgan yildan boshlab KPI ta'lim bo'limiga ham qo'yilgan. Bitiruvchilar sonini ochib berishing kerak deganmanda. Bitiruvchilar sonini oshirish uchun siz bu yoqdan kiritganlar sonini kamaytirishingiz kerakda. Majbursiz kimlargadir sotmaslikka-da. Progress zapus qilganingizda siz auditoriyani shunaqangi qizdirasizki, umuman kerak emas odamlarga ham mahsulot sotib ketasiz oxir oqibatda. Shuni hisobiga haqiqatdan haligi abyom katta bo'ladi.
Mani tushunishim bo'yicha sotuv qachon yaxshi bo'ladi? Bu haqiqiy kerakli odamga qiymatli bo'lgan bir qiymatni bera olganingizda.
Bu qiyin sotuvda.
Bu qiyin sotuv.
Bu qiyin sotuv.
Lekin uzoq muddatli yaxshi relationshipi qiladigan sotuv.
Mana shu narsani biz mana bu yil ko'rdik. Mana bir yil davomida mana qarang qiziq narsa bo'ldi. Mana marketing yilni boshidan beri umuman boshqa marketing qilishni boshladik-da. Va bizga aytdiki, bu qilayotgan marketinglar sizlarni auditoriyaga to'g'ri kelmaydi dedi. Sizlarni auditoriyalar, ya'ni sizlar marketinglar biroz yuqori darajasi, sizlar sotayotgan auditoriya ya'ni darajasi pastda. Masalan, biz konkurentlarimizni ko'ramiz. Mana yana ikkinchi biz qilmaydigan narsa, vaynerlar bor mashhur. Men ularni betayin vaynerlar deyman, haligi. Lekin millionlab prosmotr bo'ladi. Odamlar ko'p ko'radi ularni-da.
Yoshi bor demay ularga.
Ularga masalan biz hech qachon reklama bermaymiz. Absolutno. Bizda umuman hech qachon mana bu vaynerlar bilan ishlamaymiz. Bu biz anaqamizda. Biz sifat yuqori anaqa ushlashga harakat qilamiz. Endi maqsad nima? Bu ayta bizga aytyaptiki, sizlar deyapti, bunaqa reklama, bunaqa marketing podxod bilan mana bu auditoriyani jalb qila olmaysizlar. Bular mana bu arzon vaynerlari ko'radigan auditoriyada. Lekin mana yil o'tdi. Birinchidan bizning kanalimizda obunachilar soni oshdi va hammasidan qiziq statistika, masalan, obunachilar soni agar son jihatdan orasiga qarasangiz, 1-2-3 mingga ko'tarilgan xolos. Lekin yangi qo'shilgan auditoriyani qarasak, 10 mingta yangi odam qo'shilibdi bizga-da. Ya'ni bu nima degani, bizdan bir 7-8 ming odam chiqib ketgan. Ya'ni auditoriya tozalangan. Mana shu narsa bizga juda xursand qiladigan statistika shu bo'ldi.
Sifatli auditoriya.
Sifatli auditoriya kelgan. Va bitta narsa, mana ko'pchilik bu narsaga ahamiyat bermaydi yoki bilmaydi yoki tushunmaydi. Mana qo'ylashadi, o'ylaydiki, mana bizning auditoriyamiz sifatsiz, shuning uchun biz nima deydi, o'sha sifatsiz vaynerlardan foydalanishimiz kerak deb o'ylaydi-da. Endi sifatsiz
raqamni orqasiga ko'rishadi.
Ya'ni shunaqa o'ylashadi. Aslida unaqa emas. Sizning marketingingiz qanaqa bo'lsa, siz shunaqa auditoriyani jalb qilasiz. Sizning marketingingiz agar haqiqatan sifatsiz marketing bo'lsa, siz sifatsiz odamlar jalb qilasiz. Marketingning darajasi yuqori bo'lsa, siz berayotgan kontentingiz darajasi yuqori bo'lsa, siz mahsulotingiz masalan yuqori auditoriya uchun haligi taklif qilsangiz, mana shunaqangi auditoriyasiga keladi aslida-da. Ko'pchilik buni tushunmaydi, chunki pastdagi massa ko'proqda. Qancha tepaga chiqqansangiz, mana misolchi mana luxury brendlar bo'ladi, ular auditoriyasi kichkina, to'g'rimi? Pastda massa katta, lekin hech qachon mana luxury brendlar pastga reklama qilmaydi, sotishga harakat qilmaydi-da. Chunki unda haligi brenddan qas tushib ketib qoladi, qiymati ham tushib ketib qoladi, mahsulotingizni ham qadri bo'lmay qoladi-da. Shuning uchun mahsulotni ham taklif qilganda to'g'ri auditoriyaga taklif qilish kerak.
O'zbekistonda tadbirkorlik qilish. Bu ma'lum bir evolyutsiyadan o'tib kelayotgan bir jarayon deb o'ylayman va hozir bizda juda ham yaxshi bizneslar, yaxshi startaplar chiqyapti va ko'p startaplar exit etapdan ham o'tdi. Ya'ni bir muvaffaqiyatli darajaga chiqib, u yoqdan startapni sotib, yana boshqa ishlarga nima qilish. Bu jarayonga siz qanday qaraysiz? Keyin mana sherigingiz aytib o'tdingiz, Muhammad Xalil, bilishim bo'yicha u ham hozir asosan boshqa startap garaj va boshqa loyihalarda ishlayapti. Muhammad Xalilni Mohir Devdan ketishini qanaqa talqin qilish kerak? Bu Mohir Devga qiziqish yo'qolganimi yo boshqa joyda ko'proq perspektiva borligimi va umuman keyin Mohir Devni o'zi kelajakda istiqbol qanaqa, siz ham exitni o'ylaysizmi bu yoqda?
Xo'p, exit nanaqasi yo'q, yomon tarafi yo'q deb bilaman. Lekin biznes boshlaganingizda o'zingiz uchun kelisha olishingiz kerak bu narsani. Ya'ni o'zingiz uchun aniq qilib oling. Biznesni siz exit uchun tayyorlayapsizmi? Yoki qanaqadir o'zingizni biznes qilib, keyinchalik yana ham rivojlantirmoqchimisiz? O'zingiz uchun aniq qilib olganingiz yaxshi bu narsani. Xo'p, bu yerda 2-3 savol ketib qoldi. Muhammad Xalil bilan.
Muhammad
Xalil bilan. Muhammad Xalil bilan o'tgan yil boshida biz kelishdik. Loyihalar ko'payib ketdi. To'g'risi, mana startup garaj loyihasi misol uchun, undan tashqari boshqa mayda-mayda startaplarimiz bor edi bizni. Muhammad Xalil bilan kelishdik. Men Mohir Devga men to'liq qarayman. Muhammad Xalil boshqa loyihalarimiz. O'sha startup garaj keyin kattarib ketdi. Hozir Muhammad Xalil asosan startup garaj bilan band. Mana shu loyihamizda ishlayapti. Bunga sabab bo'lgani ikkita founder bitta kompaniyada ishlagan paytida odamlarning orasida biz anaqa ko'rdik. Nima deydi? Ikkilanishdi. kim rahbarligini aniq tushunishmaydi-da. Natijada
decision maker kim? Qaror beradigan kim?
Aslida qaror beradigan ikkalamiz. Ya'ni ikkalamiz kelishib bitta qarorni beramiz, lekin bolalarda baribir qanaqadir anov bo'lishni boshladi-da, nima deydi? Tushunmovchiliklar bo'lish, noaniqliklar bo'lish boshladi-da. Keyin aytdik, "Kellar, mana kelishib olamiz, bo'ldi. Mana men qoldim. Muhammad Xalil ketdi. Muhammad Xalil boshqa loyihalar bilan shug'ullanishni boshladi." Shu, ya'ni Muhammad Xalil hali ham advisor sifatida turibdi. Har doim gaplashib, anov qilamiz.
Startup garajda sizga aloqangiz bormi?
Yo'q, startup garajda
Muhammad Xalil loyihasimi?
Muhammad Xalil loyihasi, startup garajda men aloqam yo'q. Bu narsa ham ataylab qilindi. Biznesda bitta muhim narsani men o'rganganim, yana bitta bu mana shu Oxfordda bitta anaqa bo'ldi. Birinchi modulni o'zida shu narsadan boshlandi va ikkinchisi mana bu bitta yaxshi kitob Good to Great degan kitob bor. Bitta narsaga fokus berish kerak bo'ldi. Boshqa narsaga hattoki men 10% ham chalg'imaslik kerak. Bitta narsaga fokus berish kerak. Shundagina kompaniya mana Good'dan Great'ga o'tadi dedik-ku, hali yaxshi kompaniyadan hali zo'r kompaniyaga o'tadi. Qachonki fokus bo'lganda. Bu juda ham muhim. Va eng zo'r kompaniyalarni bitta muhim ko'rsatkichi ular nima qilishni emas, nima qilmasligini aniq biladi. Mana shu narsalarni qilmaymiz deb oldindan ularda
kelishib
chalg'imaydi. Shu narsa muhim. Shuning uchun biz kelishdik, mana men fokusni bu yoqqa qaratdim, Muhammad Xalil fokusni bu yoqqa qaratadi. Shu bilan startup garaji alohida, biz men bu yerda Mohirdevni yurg'izyapman. Shunaqa ketdi.
Hozir mana exit tushunchasi O'zbekistonda yangi narsa, no, ommalashyapti mana. Akmal chiqdi o'zining biznesidan, boshqa fintech loyihalarni bildik, sotib kattaroq kompaniyalarga chiqishganini. Bu yaxshi tendensiyami O'zbekiston uchun?
Yaxshi, yaxshi. Exit har doim yaxshi narsa. Va aytamanu, boshdan o'z uchun kelishib olish kerak-da. Lekin shunaqa bizneslar bor, exit qilish qiyin. Oson emas. Masalan, EdTech mana bizni biznesimiz, EdTech yo'nalishi hisoblanadi, Mohirdev bizdan so'rashdi, ya'ni venture fond, bir venture fond bizga investitsiya qilishdan oldin so'radi-da, sizlar nima qilmoqchisizlaringiz? Exit qilasizlarmi dedi. Yoki dedi, o'zlar davom ettirasizlarmi dedi. Biz ham o'ylanib qoldik-da. Yaxshi anaqa bo'lsa exit qilamiz. Ya'ni yaxshi agar kompaniya qanaqadir kattaroq EdTech bilan shug'ullanadigan kompaniyaga exit qilish bo'lsa, exit qilamiz.
Yaxshi qanaqa u?
Masalan, Coursera'ga o'xshagan deylik-da, yoki mana biz o'sha paytda mana Yandex, mana Yandex O'zbekistonga kirib kelayotgan payti, Yandex
praktikum.
Lekin kirishmadi. Keyin biz Yandex bilan gaplashsak, rejalari bor boshqa ekan. Mayli. Men aytmoqchi bo'lganim, lekin men o'zim manaqa, mana ba'zida gaplashamiz. Venture'larni exit qilish ham bir yamta variant. Ya'ni venture'lardan buyback qilib o'zimizni do'lamiz qaytar sotib olishimiz mumkin va loyihani o'zimiz rivojlantirib ketsak bo'ladi. Bu ham yaxshi variant. Shuning uchun aytaman, boshdan o'zingiz uchun kelishib olish kerak, qaysi yo'nalish va qanaqa qilib exit qilasizmi, qilmaysizmi? Chunki startaplar bor, kichkina komanda bilan katta natijalarga olib chiqish mumkin va ularni exit qilish osonroq hamda. Meni komandam juda katta bo'lib ketgan, qiyin va education ancha qiyin soha ekan biz o'ylagandan ko'ra, unaqa kichkina komandani yurg'izolmaysiz.
Ta'lim sohasi o'zi umuman xususiy sektorga o'tib ketish kerakmi yo davlat mas'ul bo'lgan bir sohami, nima deb o'ylaysiz?
Xususiyga o'taverish kerak. Endi masalan chet eldagi davlat universitetlari ham bor, xususiy universitetlar ham bor va endi albatta davlat tomonidan qanaqadir regulator bo'lish kerak. Bularni aniqib turadigan chegaralab turish mumkin, boshqa bo'lish mumkin, lekin umuman xususiy sektorga berish kerak deb bilaman va shunda xususiy sektorda odamlarni o'zi saralab oladi. Ya'ni qaysi universitet nima uchun qoladi, ketadi va hokazo.
Dunyo hozir juda ham tez o'zgarib ketyapti-da. Texnologiya bo'lsin, bu siyosat bo'lsin, bu global arenada, mana Amerikada bo'layotgan narsa, Xitoy, Rossiya, hamma narsa tez rivojlanyapti, lekin ta'lim bu bilan yetib bormayapti. Bizani an'anaviy ta'lim, bizani deganda faqat O'zbekiston emas, umuman global mana universitet, maktab, maktabdan keyin universitet, shunaqa bir akademik trajektoriya bu hali ham relevantmi yo buni qarab chiqish kerakmi?
Sohadan sohaga bog'liq. Masalan, IT sohasida oliy ta'lim juda o'rni tushib ketib qoldi. To'g'risida tan olish kerak, chunki men masalan hali ham oliy ta'lim tarafdoriman. Hali ham universitetda o'qinglar deyman, lekin borgan sari o'zim shu narsaga ishonchim tushib boryapti. To'g'risida, ya'ni IT demoqchiman. Chunki boyga aytganingizdek biroz orqada qolgan akademiya. Men o'zim universitet ishlagan uchun bilaman, universitetda deylik oddiy o'quv rejasini o'zgartirish juda ham qiyin. Masalan, o'quv rejani o'zgartirish uchun birinchidan o'qituvchi sifatida siz 15% dan ko'p o'zgartira olmaysiz. Bu davlatdan davlatga farq qilishi mumkin, lekin 15% dan ko'p kontent o'zgartira olmaysiz. bu degani mana yangi kirib ketgan texnologiyalarni bera olmaysiz. Endi ikkinchi muammo, masalan, uni o'zgartiraman degan taqdirda, masalan, 100% o'zgartirish kerak bo'lsa, bu juda ko'p etaplardan o'tib ketadi. Haligi universitetning ichida bu qancha oylab muhokama bo'ladi, keyin u vazirlikka chiqadi va oxirgacha shunaqangi haligi byurokratiyasi ko'pki, yangilanishga eskirib ketadi.
Byurokratiyadan tashqari o'zi umuman sistemani o'zi ham bu mana bu industrialniy revolyutsiya industrial jamiyat payti qilingan, ya'ni bizaga ko'proq mehnat chilla kerak, fabrikalarda ishlaydigan degan sistemaga moslashgan, lekin u davr o'tib ketdi. Lekin ta'lim sistemasi moslashmayapti-da. Shu moslashish yo'li an'anaviy ta'lim tizimidan voz kechib, mana sizlarga o'xshagan boshqa onlayn platformalar yoki self-study tizimlariga o'tish foyda beradi deb o'ylaysizmi?
Bu yerda ham haligi balans ushlash kerak-da. Odamlar ham har xilda. Mana shu narsa ham qiyin edi. Masalan, self-study bu bir tomondan yaxshi. Masalan, self-study biz men o'zim o'rgangan narsalarim hammasi eskirib bo'lgan. Hamma narsa self study meniki, to'g'rimi? Shu paytgacha hozir o'rganayotgan narsalarim self study bo'lib qolgan. Lekin hamma ham mana endi onlayn ta'limda bilamiz, self studyda bitiruvchilar soni o'qiganlar sonidan 6% ni tashkil qiladi xolos.
Oxirgacha yetib borish qiyin. Disiplina.
Disiplina yo'q, yetib bormaydi. Universitet xato shu narsalarni shu bo'lsa o'rgatadi sizga-da. Universitetni yaxshi tomoni intizom o'rgatadi, networking degan narsalar o'rgatadi. Mana bu nima social ko'nikmalaringiz juda ham, ijtimoiy ko'nikmalar juda tez rivojlanadi universitetda. Yaxshi tomonga ham, yomon tomonga ham. Qayerda o'qishingizga bog'liq. Ya'ni odamlarni muloqot qilishingiz, qanaqadir situatsiyalardan chiqib ketish. To'g'risida masalan problema bo'ldi, semestr yiqilyapsiz va hokazo bo'ladi, qanaqadir nimalardir qilib chiqib ketasiz. Umuman olganda universitetda o'qigan odamlarda mana shu ko'nikmalar yaxshiroq rivojlangan bo'ladi, o'zi o'qigandan ko'radi. Lekin boy aytaman, sohadan sohaga, masalan qaysidir sohada universitet shart. Oddiy masalan doktorlar, shifokorlar o'qish uchun albatta universitetda o'qish kerak, ular self study qila olmaydi. Lekin IT'da borgan sari mana shu narsalar kamayib boryapti. Haligi mustaqil o'zingiz o'rganishingiz tezroq bo'lyapti-da. Shuning uchun ham masalan bizda bor talabalar, biz juda katta auditoriyamiz talabalar, Bahor debdi. Inxada o'qishadi, TATUda o'qishadi, O'zbekiston universiteti, chet elda hatto o'qishadi. Koreya universitetlarida o'qilgan talabalar bizda kurs o'qiydi. Nima uchun? Chunki universitetdagi o'quv dasturi eskirgan.
Anvar, texnologiyalar haqida gaplashdik. Texnologiyalar an'anaviy ko'p ko'nikmalarni o'zgartiryapti. Ulardan bittasi bitta chegaraga bog'liq bo'lib qolish. Hozir global dunyo texnologiya bilan odam bitta joyga bog'lanib qolmagan. Va bu ko'p narsalarni o'zgartiryapti. Mana biz o'tgan safar Jamshid xon bilan gaplashdik, chetda yashayotgan o'zbeklar haqida gapirdik, ularni bolalari уже o'zbekchilikdan chiqib qolgan degan bitta ikkita gaplar bo'ldi. Siz mana hayotingiz davomida har xil davlatlarda yashab ko'rgan odam sifatida Koreyada o'qidingiz, Malayziyada ishladingiz, mana Britaniyada yana tahsil olyapsiz, O'zbekistonda asosiy faoliyatingiz. Umuman bu masalaga qanaqa qaraysiz? Birinchi navbatda vatanga bog'liqlik degani bu o'sha chegarani ichida bo'lish kerak deganimi? Undan keyin farzand tarbiyalash O'zbekistondan tashqarida o'zimizni o'sha ijtimoiy qobiqdan chiqib ketgan payti, siz bilamasiz, farzandlaringiz ham chet davlatlarda tug'ilib katta bo'lishgan. Shu masalalarga kelganda qanchalik muhim jamiyatni yoki geografik bitta hududni ichida bo'lish?
Xo'p, qiyin savol. Xo'p, endi farzand tarbiyasiga keladigan bo'lsak, bu yerda men uchun bitta muhim narsa bu islomiy tarbiya bo'lish. Bu men uchun muhim. Chunki buni men nima deydi? Yaxshi rol model deb bilaman-da, yaxshi o'rnak deb bilaman. Ya'ni islomiy tarbiyani boshqa har qanaqangi davlatlardagi, mayli o'zining hammasi qadriyatlari bo'ladi-ku, islomiy qadriyatlarni yaxshiroq deb bilaman. Shuning uchun bu men uchun muhim. Shu tomondan ham masalan Koreyada qolmagan sabab shu bo'lgan. Chunki Koreyaning muhitini ko'rganman, qanaqa masalan Koreyan tarbiyasini olishni xohlamagan bolalarimda. Yoki shu sababdan ham deylik, mana hozir boshqa davlatlarni tanlamaganim shu bo'lgan. To'g'risi masalan Malayziyaga ketishim sabab shu bo'lgan. Boy aytdingizmi, uchun Amerikaga ketmagansiz yoki Yevropaga harakatdan qolmaganman. To'g'risi shu tomondan qo'rqqanman, farzandimning tarbiyasidan qo'rqqanman. Shuning uchun bu tomondan bu menga muhim. Endi boyga aytganingiz chegaralar deganingiz qanaqa birinchi savolingiz tarbiyadan oldingisi?
Odamni vatanparvar vatanparvar qilishi uchun o'sha
davlat yashash shartmi deyapsizlar?
Davlatda yoki jamiyatda o'sha jamiyatda yashash shartmi?
Yo'q, buni shartda bilmayman. Aksincha men anaqa chetga ko'proq chiqqan yaxshi deb bilaman odamlarni.
Nimaga?
Dunyo qarash kenga. Juda ham muhim. Mana shu narsa juda ham muhim. Juda ko'pchilik tushunmaydi. Haliga nega bor? Nima deydi? Hamma o'zini ko'rmagan yashab yuradi, atrofini ko'rmaydi, bilmaydi. Hech bo'lmasa mana chiqib, mana oddiy Londonga kelingda ko'chalarni ko'rib keting, hech bo'lmasa qanaqa tozaligini ko'ring yoki bo'lmasam qanday qurilishlarni bitta ko'rib keting. ya'ni dunyo qarashingiz juda ham kengaydi. Bu narsa juda ham muhim. Muzeylarga boring. Masalan, men o'tgan safar Londonda aylanganimda bitta narsa meni juda ham ta'sirlantirdi-da. O'zbekiston bilan solishtirishga majbur qildi meni. Mana bu kemalar muzeyiga bordik. Kemalar emas, nima deydi?
Maritime Museum, kemasozlik
muzeyi. Kemasozlik deylik, ya, kemasozlik deylik va ularni asrlar davomida, endi dengizga yaqin bo'lgani uchun asrlar davomida rivojlanganini ko'rdim-da. Masalan, masalan 1000 yillar oldin oddiy qayiqlardan boshlab mana hozirgi kungagi mana zamonaviy podlodkalar deysizmi, hokazo, suv osti kemalari deysizmi yoki suv ustidagi mana bu katta-katta anaqalari harbiy kemalarini ko'rdim va progressni ko'rdim-da. Muhimi progress. Ya'ni mana shu 1000 yillar davomida qanday qilib davlat o'zgarganini ko'rdim. Va keyin bu narsani boshqa narsalar, masalan, atrofga qaradim, binolar. Mana 1000 yillik, 2000 yillik binolar bor. Turibdi. Masalan, 500 yil, 600 yillik binolar bor yoki mana London mana yonib ketgandan keyin qaytadan qurilgan turibdi-da. Va zamonaviy binolar bor-da. Ya'ni arxitekturada ham o'zgarishni ko'rdim. 1000 yillar davomida haqiqatan mana bu manaqa bo'lgan, mana hozir bunaqa turibdi-da. Keyin masalan uchun mana Sardor aka bilan o'shanda ko'p yurdik, kun bilan yurdik, moliyaviy tizim haqida ko'p gaplashildi. O'zlari mana fintech kompaniya bu yerda va masalan Angliyadagi moliya tizimi, bank moliya tizimi dunyodagi eng rivojlangan bank moliya tizimlaridan biri ekanligini masalan o'sha yerda ko'rdim va tarixini gaplashdik-da. Menga alam qilgan narsasi Angliyada qaysi sohani ko'rsangiz progressni ko'rdim-da. Masalan o'sha kema sozidan boshlab, oddiy qayiqlardan boshlab bugungi kungacha arxitekturada yoki moliyada-da. Keyin menga alam qilgani O'zbekistonda nima mana shunaqa, ya'ni bitta qaysi turda sohani menga aytinglar, mana shu soha 1000 yil oldin bunaqa edi, mana hozir zo'r gullab ketdi. Mana biz mana shu sohada realni progress qildik degan sohani eslolmadim. Masalan uchun biz mana arxitektura bilan maqtanamiz-da, masalan registonlar 600-700 oldin qurilgan. Lekin 600-700 oldingi mana shu inshootlarimiz turibdi-da, orada nima bo'lgan? Orada registon qurilgandan keyin orada nima bo'ldi? Nima o'zgardi? Biz arxitekturada nima qildik? O'sha davrda shu binolarni bizni ota-bobolarimiz, bizni arxitekturlarimiz qurganda, keyinchi qani keyingiz? Keyingi progressni ko'ra olmadim. Masalan, hozirgi bizda qurilayotgan binolarni ko'rsangiz, zerkarli oddiy eski sovet davridagi qolib ketgan qanaqadir eski binolar quramizda. Endi mana bu katta osmonopar binolar paydo bo'lgandir-ku, lekin bular hammasi kelib xitoyliklar, turklar kelib quryapti bizlarda. O'zimiz qurayotganimiz yo'qda. Boshqa sohalarni ham bunda qaradimda. Shu narsa alam qildi. Lekin bu narsani ko'rish uchun siz O'zbekistondan chiqishingiz kerak-da. Bo'lmasam O'zbekistonda yuraverasiz. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat, biz zo'r narsalar qilyapmiz deb yuraverasiz. Chetga chiqib solishtirganingizni ko'rasiz-da. Yoki masalan oddiy mana avtomobil industriyasi. Nechta yildan beri bizda mana shu GM zavodi bor. O'shandan beri o'sha chiqargan mashinalarimiz o'zgarishi yo'qda. Bu yerga kelib ko'ring. Oddiy masalan bu yerdagi Angliyadagi brendlarni ko'rib keting. Jaguar bo'ladimi, Bentley bo'ladimi, nemetskiy brendlar bo'ladimi-da, 30 yil, 40 yil oldingi mashinasini ko'ring-da, hozirgi mashinasini ko'ring. Yer bilan osmon farqi bor-da. Lekin bu narsalarni yana qaytaraman, ko'rishingiz uchun chetga chiqishingiz kerak-da. Bo'lmasam xursand bo'lib yuraverasiz.
Yaqinda bitta tanishim bilan gaplashib qoldim. Biz ajdodlarimiz bilan faxrlanib yuradigan hamma ajdodlarimiz 95% chetga chiqqan ekan. O'zbekistonda qolib, butun umr O'zbekistonda yashab, katta narsaga erishgan ajdodlarimiz kam bo'lgan ekan.
Hammasi sayohat qilgan.
Shunaqa. Lekin hozir bizdan ko'rib turgan iqtisodiy imkoniyati kamroq bo'lgan odam o'tiradi. Aslida mana Angliyada o'tirib olib gapirishinglar oson sizlarga. Biz qanaqa chiqamiz chetga deydi. Qanaqa bo'ladi imkoniyat? Nima qilish kerak ular? O'sha mana bu o'zgarishni, dunyo qarashini kengaytiradigan bir ko'nikmalarga ega bo'lish uchun.
Men chet elda o'qiganman, juda ko'p studentlar bilan tanishim bo'lgan. Men Koreyada o'qiganman, Malayziyada dars berganman. Mana Angliyadagi studentlar taniyman. Hech qaysi boy oiladan emas. Hech qaysi unaqangi otasi, onasi to'q bo'lib, ortiqcha pul yig'ib, bolalarni chet elga jo'natgan oilalar emas. Men o'zim ham bilaman, mana o'zim ko'p aytib berganman bu narsani. Koreyaga ketayotganimda eski kompyuterim bo'lardi. O'sha kompyuterimni $400 sotib, pulini professorim bu $400 pulni cho'ntak puli qilib olganman. Qizig'i undan ham bir $200 o'sha yerda, chunki kompyuterimni kimga sotganman? Haligi Jek da ishlaydigan odamga sotganman-da, u menga darrov kommunal to'lovlardan qarzimni chiqarib bergan. $200 qarz yopganman. $200 keyin o'zimga olganman. Xarajatlarimni, bilet, u yoqda keyin borgandan keyin yashaydigan xarajatlarimni professorimga ko'ndirganman to'lashga. Professor menga bilet olib bergan. Bilet olib berib, o'sha biletlarni ketganman va aytganki, kelgandan keyin mayli ishlaysan, stipendiyadan har oy olib qolaman degan. $100 olib qolgan, rozi bo'lganman. Va atrofimdagi hamma talabalar shunaqa edi. Hech qaysi talaba o'ziga to'q oiladan kelmagan edi. Shuning uchun chetga chiqish uchun men o'ylamaymanki, hali iqtisodiy tomondan zo'r bo'lish kerak deb. Va umuman olganda mana hozir ham ko'ryapmiz. Yaqindagina mana chet el universitetlariga kirib ketdi, o'qishga kirdi, Cambridge'ga kirdi deyo, Garvardga o'qiyapti deb surishtirsangiz, oddiy qishloqdagi oilalardan chiqqan, otasi fermer misol uchunda yoki bir oddiy ishchilarni oilasidan chiqqan bolalar chiqyapti, o'qishyaptida. Shuning uchun harakat qilish kerak.
Boshqa tanqid qilinadigan mavzuga kiramiz. Yana o'sha Jamshidxonni ko'targan mavzusi bu yoqqa kelib
qiynalib qolishadi.
O'qishni yig'ishtirib qo'yib, faqat ishga berilib ketishadi.
Bu endi qarang. Mana shu narsani shuning uchun oldindan farzand ham, ota-ona ham o'z uchun kelishib olish kerak. Chetga chiqqanda bolasi yoki ishlaydi, pul topadi, yoki o'qiydi. Ikkalasini hech qachon mutlaqo qilib bo'lmaydi. Imkonsiz. Misol uchun men buni o'sha Koreyaga o'zim borganimda ham ko'rganman. Biz bilan ishlagan bolalarni men o'zim o'qiganman, kimlardir ishlaganda qiynalib yashaysiz, qiynalib o'qiysiz, lekin o'qiysiz. Ishlab o'qiyman deyish bu mutlaqo imkonsiz. Mutlaqo buni o'ylamaslik kerak. Shuning uchun oldindan menga masalan talabalar yozadi, men Koreyaga bormoqchiman, Malayziyaga bormoqchiman deydi, lekin moliyaviy imkoniyatim yo'q, borgandan keyin ish topa olamanmi deydi. Men aytaman, borgandan keyin ish topish o'ylayotgan bo'lsang bormagin deyman. Shuning uchun universitet tanlaganda yoki davlatdan meni ko'pchilik so'ragan chet elga chiqmoqchiman, Amerikadagi qaysi universitet tavsiya qilasiz yoki bu yoqdagi qaysi universitet tavsiya qilasiz deydi. Men aytaman, to'xta deyman, sen teskari o'ylagin deyman. Sen oldin moliyaviy imkoniyatingni o'lcha. Qaysi davlatga sen borib komfortni faqat o'qish bilan band bo'la olasan. Shuning uchun masalan men tavsiya qilaman o'zim jiyanlarimga Malayziyaga borgin deyman. Nimaga? Malayziyada yaxshi universitetlar bor. Malayziyada hayot juda ham arzon. U yerda O'zbekistondan ham arzon. Va bu yerdagi masalan ota-onasi yaxshilayotgan bo'lsa, deylik otasini yoki onasini oyligini bir qismiga bolasini boqa oladi. Kontraktlar ham arzonroq. Angliyaga bormi? O'sha Angliyadagi universitetlar yoki Angliyadagi tizim Malayziyada ham bor. Misol uchun va narxi bir necha barobar arzon, hayot ham arzon. Tinchgina yaxshisi mayli, mayli Garvard bo'lmasin, Oxford bo'lmasin, Cambridge bo'lmasin, Malayziyadagi bitta universitet bo'lsin, lekin bilim bir xil. Bitta qiziq narsa, buni ko'p anaqalar analiz qilishgan. Top universitetlar mana tepaga yaqinlashgan sari orasidagi farq juda ham kamayib ketib qoladi. Masalan, top 1% universitet bilan top 10% universitet orasidagi farq katta emas. Unaqa puldagi anaqasida katta emasda. Malayziyada misol uchun top 50-talikka, top 10-talikka kirgan universitetlar bor. Kontrakt masalan 5-10 barobar arzon, hayot ham arzon. Bo'ldi, Malayziyaga bor, Malayziyada o'qi deyman. Koreyaga aytishadi, Koreyada yaxshi tomoni endi hozir balki yo'qdir, oldin juda ham scholarshiplar ko'p edi. Ya'ni chet ellar keladi, tekin o'qiysan. Faqat ro'zg'oringni, u yerda ham ro'zg'or arzon. Kvartira qilasan, 5-6 kishi bo'lib yashaysizlar, arzonroq uyda. Lekin xayoling bo'lma. Ishlayman deb reja qilganlar yo'q, unga qarshiman, juda ham qarshiman. Shuning uchun ishlayman deb oldindan reja qilgan bo'lsa, unda bormagan yaxshi deydi.
Chetga chiqish bu yaxshi dedingiz, chetga chiqish bu ufqni kengaytiradi, dunyoqarash oshiradi dedingiz. Lekin o'qishga layoqati bo'lmaganlar chetga chiqib ishlash bu ham xuddi shunaqa effekt beradimi?
Bitta qiziq narsa, oxirgi mana o'zim ko'rganlarim chetga aynan ishlagani ketgan Koreyaga borgan paytim, Koreyaga bilasiz juda ko'p o'zbeklar boradi. Eng katta menimcha haligi davlatlar boradigan, yuboradigan davlatlardan biri bu Koreya, ancha yillardan beri bor. Va aynan ishlagan ketganlar juda ko'p tanishlarim orasida. Mana shular qaytib haqiqatan yaxshi bizneslarga asos solishdi. O'sha Koreyada o'rgangan, Koreyada ishlagan joylaridagi narsalarni olib kelib O'zbekistonda qilishyaptida, pul yiqqan, boshqa qilgan. Faqat mana ba'zilar boradi, ishlagani ketadi, pulini topgan pulini hali kvartira qiladi, mashina qiladi va hokazo qiladi-ku, pul yo'q bo'lib ketadi. Qaytib kelganda mashinasi bor, uyi bor, lekin tirikchiligi yo'q bo'ladi-da. Ya'ni yana o'sha mashinasidagi taksi qilish mumkin, boshqa qilish mumkin. Ba'zilar bor, pulini yig'adi, masalan, qismini qanaqadir biznes ochadi. Haqiqatan mana Koreyadagi networkidan foydalanadi-da, qaytgandan keyin bizneslarga asos soladi. Mana shu to'g'ri yo'l deb bilaman. Ya'ni pulingizni bir qismini hech bo'lmasa ertaga biznes qilaman deb o'ylab ketsa yaxshi deb bilaman. Haqiqatan ishga ketganlardan ham zo'r biznesmenlar chiqyapti hozir.
Demak, o'qish bo'lsin, ish bo'lsin, turizm bo'lsin, nima bo'lsa ham odam chetga chiqib
foydasi
bo'ladi,
foydasi bo'ladi.
Ajoyib, ajoyib. Anvar, siz hozir bu yoqda Britaniyada, Britaniyaning eng oldi maktablaridan biri Oxforddagi Said Business Schoolda ta'lim olyapsiz, oldingiz bilishim bo'yicha. U haqida taassurotlaringiz qanaqa?
Taassurotlari zo'r. Umuman haligi nima desam, ta'lim tizimini solishtirganingizda qiziqda, nima uchun mana shunaqa qarang, biz ba'zida ko'chirganimizda, biz narsalarni ko'chirganimizda, masalan, ta'lim tizimini ham ko'chiramizda, boshqa davlatlardan andoza olishga harakat qilamiz hamma narsada, ta'limda ham. Misol uchun mana oddiyligi darsliklarni olib kelishdi Finlandiyanikida va biz ko'pincha tashqi ko'rinishini nusxalar ekanmiz. Tashqi ko'rinishini vidini olamizda. Masalan, kitoblarni olib kelishdi. Deylik, Finlandiyaning ta'lim tizimidan nusxali kitoblarni olib kelishdi-da, lekin o'sha effektni bermadi nima uchun?
Mohiyatini olmasak.
Mohiyatini olmasak ekanmizda. Xuddi shu narsa masalan Oxfordga kelganmiz, mana oddiy misol, nima uchun partalar mana xil dumaloq joylashgan. Shu narsa menga tushuntirib berishdi va keyin tushundim, masalan bizda auditoriyalar bor, ba'zi auditoriyalar ko'rasiz, o'rtada ma'ruzachi turadi va bu yerda talabalar o'tiradi. Uzun tepaga qarab auditoriya ketadi. Oxfordda aynan Said Business Schoolda va boshqa mana shu ba'zi maktablarda ko'rasiz, bunda dumaloq joylashganda partalar. O'rtada professor turadi, qolganlar bunda atrofida aylana, yarim aylana bo'lib joylashadi. Ba'zi joylarda aylana. Bu yerda yarim aylana sabab bu yerda proyektor ham bor, ekran bor kattada. Nima uchun shunaqa? Va buni mohiyatini tushuntirganda men hayron qoldimda, chunki deyapti, siz gumanitar sohada o'qiyapsiz. Bu biznes boshqaruv. Biznes boshqaruvda bu aniq fan emas. Bu yerda bitta to'g'ri yechim yo'q. Bitta to'g'ri fikr bo'lmaydi hech qachon. Masalan, oddiy mana biz boshqaruvni o'qidim. Boshqaruvni bizga 6 xil usulni o'rgatishdi-da. Endi bu usuldan qaysi biri to'g'ri desangiz, hech qaysi to'g'ri emas. Hech qaysi noto'g'ri ham emas. Unaqa tushuncha yo'q. Va bunaqa shaklda ekanligini va mana bu sababi hamma bir-biriga qarab o'tiribdi va dars ham shunaqa qilinganki, hamma bir-biri bilan gaplashadi. Bu yerda mana bu o'qituvchining roli nima deydi?
Moderator
xolos. Narga leksion masalan aniq fanlarda doska bo'ladi, to'g'rimi? Masalan, fizika, matematika o'tyapsiz, lektor turadi, hamma lektorga yuzlanadi. Bu yerda haqiqat bitta bo'ladi, haqiqat lektorda bo'ladi. Haqiqat aniq fanlarda lektor bir tomonlama hammaga haqiqatni yetkazadi. Bo'ldi. Bular isbotlangan, bular faktlar. Bu yerda sizning fikringiz muhim emas. Siz faqat eshitasiz, tinglovchisizda, eshitasiz, qabul qilasiz, ketasiz. Dumaloq auditoriyada bitta aniq haqiqat bo'lmagandan keyin hamma bir-biri bilan muhokama qiladi. Shunasizmi? Ya'ni lektorning gapi muhim emas bu yerda. Bu yerda muhimi muhokama. Hamma bir bilan gaplashadi, bu yerda murosa qilish muhim. Shuning uchun mana shunaqa shaklda joylashgan. Shu narsalarni o'rganganingizdan keyin aliki umuman tushunchingiz ham o'zgaradi. Ha, deysiz-da, aliki gumanitar fanlar asli shunaqa o'tilish kerak ekan, asli biznes bunaqa bo'ladi ekan, bu to'g'ri bitta yechim bo'lmas ekan. Bu biznes emas bu yerda, boshqaruv. Bizniki biznes faqat biznes emas, boshqaruv deganda umuman boshqaruv. Davlat boshqaruv bo'lishi mumkin va juda ko'p bizni o'qiyotgan odamlar katta-katta davlatlarda vazirlari kelgan, deputatlar kelgan misol uchun. Va boyga aytganingizdek, bu yerda murosa qilish muhim ekan. Bunaqangi joyda o'tirganingizda. Shunaqa narsalarni o'rganasiz, ko'rasiz, haqiqatdan haligi dunyoqarash kengayadi.
Yaxshi, demak foydali bo'ldi sizga.
Juda foydali bo'ldi.
Aytishganidek, demak haqiqatan sifatli ta'lim bilan olsa bo'ladi.
Ha, bu yerda muhim narsa mana shunaqa yarim aylina bo'lganini siz darsdan emas, bir-biringizdan o'rganasiz. Hamma narsani bir-biringizdan o'rganasiz. Chunki o'rtaga bir muammo tashlanadi va bu muammoni yechimini domlada yo'q yechim. Aytmaydi mana yechim bunaqa demaydi. Muammo tashlanib bo'ldi. Hamma gaplashadi. Hamma har xil fikrlar bildiradi va bu yerda siz qaysi tur fikr sizga biznesingizga to'g'ri keladi misol uchun, yoki sizning sharoitingizga to'g'ri keladi. Deysiz, mana buniki zo'r ekan deysiz-da, buni siz o'zingiz olib ketasiz va o'rgangan narsangiz shu bo'ladi.
Bizani ko'rib turgandek shuni aytib qo'yishimiz kerak. Anvarni biz juda ham qisqa vaqtda ushlab oldik va qo'ldan kelgan ana qo'lbola imkoniyatlar bilan hozir studiya shakllantirib Anvardan iloji boricha ko'proq ma'lumot olishga harakat qildik. O'shaning uchun ba'zi texnik nosozliklar bo'lyapti. Agar buni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak biz buni uddaladik, texnik taraflarini hammasini yaxshi qildik degani. Bo'lmasa biz Anvar bilan mazaxib gaplashib o'tirgan bo'lamiz buni. Yaxshi xotira bo'lib qoladi. Ko'rsatuvni biz Manefni ofisida olyapmiz. Manef bizani birinchi kundan beri qo'llab-quvvatlab kelayotgan bizani qo'llab-quvvatlovchimiz, hamkorimiz va Manefga buning uchun alohida rahmat aytamiz. Anvar, gaplashadigan ko'p gaplar bor. Lekin birinchidan vaqtimiz chegaralangan, sizning vaqtingiz chegaralangan va bizning ba'zi an'analarimiz ham bor. O'sha an'analarga o'tadigan bo'lsak, bizning birinchi an'anamiz bu kelgan mehmonlardan bitta kitob tavsiya qilishni so'raymiz. Siz nima kitob tavsiya qilasiz va nimaga?
Kitob tavsiya qilaman desam, kitoblar ko'p. Va juda ko'p kitoblar aytsam, haligi boshqalar tavsiya qilgan kitoblar qoladi-da. Chunki haqiqatan yaxshi kitoblar ham yaxshi bo'ladi-da. Men o'zim o'qigan oxirgi kitoblardan birini tavsiya qilaman. Shu dog degan Phil Knight, ya'ni Nike asoschisi qanday qilib Nike kompaniyasiga asos solgan va qanday qilib shu kompaniyani ko'targan. Shu haqida juda zo'r kitob, menga yoqdi. Endi muhimi bu yerda oladigan asosiy bir ichidan messejimiz: yaxshi ko'rgan ishlaringizni qilinglar va yurak berib qilinglar.
To'xtamanglar.
Va mana juda ko'p mana yoshlarga tavsiya qilaman, qaysi sohaga kirsanglar iltimos yaxshi ko'rib ishlanglar. Ya'ni farqi yo'q. Pul uchun ishlamanglar deganda ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Pul uchun ishlamanglar deganda o'ylaydiki, past oylikka ham ishlayveringlar yoki endi shunaqa tushunadi. Ya'ni moliyaviy muhim emas ekan deb o'ylaydi, unaqa emas. Pul albatta muhim. yaxshi ko'rib qilinglar. Qancha pul bersa ham o'sha ishda zo'r qilib uddalanglar. Mana shu narsa sizni zo'r qiladi kelajakda-da. Farqi yo'q, u nima sohada bo'lishida, IT bo'ladimi, boshqa bo'ladimi. Va mana shu o'sha Phil Knight ham shu narsani men ko'rganman. Yaxshi ko'rgan shu sohaga kirgan. Ya'ni aynan sport sohasini yaxshi ko'rgan, aynan sport oyoq kiyimlarini yaxshi ko'rgan. Shu uchinchi sohaga kirgan. Va boshda u kompaniyaga asos solmagan, oddiy sotuvchi bo'lgan, lekin sotuvchi yaxshi ko'rgancha sotuvchi ham bo'lganda, hamma bosqichlardan o'tgan. Va nima bu kompaniyani, masalan, Nike bugungi kunda eng muvaffaqiyatli sport kompaniyalaridan biri hisoblanadi. Desangiz, muvaffaqiyatli qilgan sababi nima? Yaxshi ko'rgani. Shu sohasini yaxshi ko'rgan.
Ajoyib. Phil Knight avtobiografiyasi. Biz bunga ssilkani topib, xudo xolasa, descriptiondagi qo'yamiz. Top, albatta o'qing, juda ham zo'r kitob. Men ham ta'sirlanganman. Buni yaqinda kinosi ham chiqqan, lekin baribir kino bu kitobdek emas. Kitobni o'qishni men ham tavsiya qilaman. Juda ham yaxshi tavsiya. Xo'p, bizani keyingi an'anamiz bu erkin mikrofon an'anasi. Erkin mikrofon bu mehmonga auditoriya bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish imkoniyatini beramiz. O'z xohlagan mavzuda auditoriyaga bir murojaat qilsangiz bo'ladi. Mana bu kamera bemalol
Auditoriya kim?
Auditoriya keng. Hamma sohadagi, hamma geografiyalardagi auditoriya. Yoshi qat'iy nazar murojaat qilsangiz bo'ladi.
Endi hamma auditoriyaga mos keladigan xabar aytish qiyin, mesaj aytish qiyin. Shuning uchun men yoshlarga aytaman. O'sha boyga aytganim, Good to Great kitobini boy bekorga eslamadim. Shu yerda qiziq narsa bor. Hayotingizda nima deydi hali? Hedgehog concept degan narsa bor-da. Tipratikon konsepsiyasi deyiladi. Nima uchun? Eski masal bor ekan. Eski masalda tipratikon bilan kimdir tulki, tipratikon va tulki haqida masal. Shu yerda tipratikon yutadi. Masal aniq esimda yo'q, nimada? Nima uchun deganda tipratikon bitta narsani zo'r qiladi. A tulki ko'p narsani yaxshi qiladigan bo'ladi-da. Shuning uchun hayotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun bitta o'zlarga yoqadigan zo'r narsani topinglar. Ya'ni bu narsaga sizlarda haqiqatdan ko'nglinglar bo'lsin. Shu narsaga, shunga harakat qilinglar. Va bu narsa albatta pul olib keladigan narsa bo'lsin. Ya'ni hali stiker yig'ish bo'lmasin-da, bekorchi narsa bo'lmasin, pul olib keladigan narsa bo'lsin. Va shuni yaxshi ko'rib qilinglar. Shu narsa haqiqatdan sizlarda muvaffaqiyatli bo'ladi va shu narsada dunyoda eng zo'r bo'linglar. Mana shu narsa muhim. Ya'ni shu narsada eng zo'r bo'linglar. Bu eng muhim narsalardan biri shu. Mana shu uchta narsa birlashsa, demak, yaxshi ko'rasiz, shu narsada eng zo'r bo'lishga harakat qilasiz, albatta birdan bo'lmaysiz. Va uchinchisi, bu narsa albatta sizga pul olib kelsin. Mana shunda hayotda haqiqatdan muvaffaqiyatli bo'lasiz. Yoshlarga shuni tavsiya qilgan bo'lardim. Iltimos, kasb tanlaysizlarmi, boshqami, nimada bo'lsa ham, ko'nglilarga yoqadigan narsani qilinglar. Juda ko'pchilik biz hozir ko'ramiz, masalan, IT. Juda ham o'zimiz endi IT sohasida mohir deb turganimiz uchun IT juda ham hype bo'layotganini ko'rib turibmiz-da. Va bu narsa, hatto ota-onalar ham masalan, yo'q dedi, o'g'lim IT ishni qilaman deb olib keladi-da, to'xtang deyman, o'g'lingizga o'z IT ishnik bo'lish yoqadimi yo'qmidi-da, pul bor, lekin iltimos yaxshi ko'rgan narsasini qilsin. O'shanda hayotda mazza qilib yashaysiz-da, ya'ni faqat pul emas-ku hayot, puldan iborat emas-ku. Hamma tomonlama yaxshilanib o'qilasiz. Va ikkinchisi, bu narsa, yana bitta narsa, bilimga pul tikinglar, ota-onalarga bu endi. Mana ota-onalarga agar ko'rayotgan bo'lsa, iltimos bilimga investitsiya qilinglar. Bu narsa haqiqatdan uzoq muddatda sizlarni haligi xursand qiladigan narsa shu bo'ladi.
Ajoyib, juda ham zo'r tavsiyalar. Katta rahmat, Anvar. Oxirgi bizani an'ana, biz har bitta kelgan mehmondan o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kim kelishini, siz bilmaysiz savolni kim qoldirganini va sizdan oldin kelgan mehmon so'ragan savoli. Hayotingizdagi qaysi bir voqea yoki tajriba sizga katta dars bo'lgan?
Oy, qiyin savol ekan. Bunaqa voqealar, bunaqa tajribalar menimcha ko'p bo'lgan. Aniq bittasini eslashim qiyin. Qiziq savol ekan. Eslaymizmi?
Eslaymiz.
Yo, bittasini eslolmasam kerak. Endi menda asosiysi mana hayotimdagi o'zgarishimga bitta sabab bo'lgan aytaman. Shaxsiy bu o'zgarishimga, hayotimni bir anoq qilishga sabab bu ko'proq endi odatda o'lim bilan bog'liq narsa bo'ladi baribirda. Men onamni endi 15 yildan oshibdi, mana kecha eslab qoldik nimagadir. Onam dunyodan o'tganlar. Shu narsa juda ham menga qattiq ta'sir qilgan, hayotimni o'zgartirishga. Men o'sha payt bitta narsa bor edi, PhD qilib yurgan paytim edi va bu narsani yengil qarab yurgan paytim edi. Borgan sari doktor PhD'm ham cho'zilgan. Cho'zilgan sababi o'zim dangasalik qilib yurganman. Boyga aytgan tavsiyamga o'zim amal qilishni boshlamaganman. Ya'ni faqat o'qishga fokus o'qirdim, boshda faqat o'qiganman. Keyinchalik har xil ishlar boshlaganman, biznes boshlaganman va hokazo o'sha paytlar. va mana shunaqa qilib cho'zilib yurgan paytim edi. Hali komfort zonaga tushib qolib va bu narsa menga juda qattiq ta'sir qilgan. Shundan keyin hayotimni keskin o'zgartirganman. Keskin demak, bitirmasam bo'lmaydi. Birinchi bitirishim kerak. Keyin darrov uylanganman. O'shandan keyin darrov yaxshi ish topganman, Malayziyaga ko'chganman va hokazo. Shu narsa menga juda qattiq bir turtki bo'lgan.
Ta'sir qilgan. Alloh rahmat qilsin onangizlarni. O'ylaymanki, hozir sizlarni farzandlarini erishgan yutuqlarini ko'rib juda ham xursand bo'lardilar. Anvar, yana bir marta katta rahmat. Juda ham tig'iz grafikka qaramasdan vaqt ajratib kelganimizga, bizlarni mana bunday qo'l bola studiyalarda kelib maza qilib gaplashdik. Men o'zim shaxsan maza qildim. O'ylaymanki, sizga ham, auditoriyaga ham qiziq bo'ldi deb umid qilamiz. Xudo xolasa, yana bardavom bo'ladi deb umid qilamiz. Yana suhbatlashamiz va sizga shaxsan va hamma rejalaringizga omad tilaymiz.
Sizlarga omad, #podcastiga ham, jamoalarga ham.
Katta rahmat. Bo'ldi. Ana.